Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Կառավարության մաս կազմող դաշնակցությունը չի բացառում Ռոբերտ Քոչարյանի հետ համագործակցությունը։
Ինչու՞ բի բացառում։
Մտադիր եք համագործակցել։
Ես մտա ոչ մտածել եմ, ոչ բացառում։
Ինչպես են գնահատում քաղաքացիները վարչապետի պաշտոնավարման 100 օրը։
Հոգեպես ճնշվածություն չկա, վաղվա օրվա հանդեպ վստահություն կա։
5 տարի առաջ ազատազրկված Շանթ Հարությունյանը նոր իշխանություններից ոչ թե համաներում, այլ արդարացում է ակնկալում։ Միջազգային թեմաներ թուրք-ամերիկյան դիվանագիտական ճգնաժամն ավելի է խորանում, Անկարան պատասխանեց ամերիկյան պատժամիջոցներին։ Վաշինգտոնն ու Մոսկվան փորձում են կազմակերպել նախագահների մակարդակով հաջորդ հանդիպումը։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, նախ Ռաչ Մելքումյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի այսօրվա հրամանագրերով Օլեգ Եսայանը հետ է կանչվել Բելարուսում Հայաստանի դեսպանի, ինչպես նաև անկախ պետությունների համագործակցության կանոնադրական և այլ մարմիններում Հայաստանի մշտական և լիազոր ներկայացուցչի պաշտոններից։ Նախագահի այլ հրամանագրով այդ պաշտոններում նշանակվել է Արմեն Ղևոնդյանը։ Հրամանագրերի տեքստերը տեղադրված են նախագահի պաշտոնական կայքում։ Պաշտոնանկություն է կատարվել նաև զինված ուժերի վերադաս կազմում։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի այսօրվա հրամանագրով պաշտոնից ազատվել է զինված ուժերի թիկունքի պետ Նորայր Յոլչյանը։ Յոլչյանը այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր 2013 թվականի հուլիսից։ Վրաստանում ավարտվում են միջազգային զորավարժությունները, որին, ինչպես ավելի վաղ հայտարարվել էր, Հայաստանից մասնակցել են 4 սպաններ։ Այս զորավարժությունների ընթացքում Վազյանիի փորձադաշտում վրացի զինվորականները այս տարվա մեջ առաջին անգամ կրակել են ամերիկյան հակատանկային ջավելին հրթիռներից։ Սա համարվում է տանկերի և այլ զրահատեխնիկայի դեմ աշխարհում լավագույն զենքը։ Մարտական հրաձգություն է կատարվել նաև արտասահմանյան այլ զին տեխնիկայից։ Ռեզոնանսի թերթը գրում է, որ Վրաստանը ԱՄՆ-ից ստանալու է նաև ռադարներ, անօթաչու թռչող սարքեր, ականանետեր, դիպուկահար հրացաններ և ապաչի տիպի ուղաթիռներ։ Ըստ հրապարակման ԱՄՆ-ի 2019 թվականի ռազմական բյուջեյում Վրաստանը նշված է որպես դաշնակից և գործընկեր երկիր, ինչը իրավունք է տալիս ամերիկյան մահաբեր զենք գնել, ինչպես նաև ավելացնել զորավարժությունների քանակը։ Թուրքիան պատասխանեց ԱՄՆ-ի պատժամիջոցներին։ Օգոստոսի 15-ից Թուրքիան բարձրացնում է ամերիկյան մի շարք ապրանքների ներմուծման մաքսադրույքները։ Համապատասխան հրամանագիրը ստորագրել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։ Օգոստոսի 10-ին ԱՄՆ-ն բարձրացրել էր Թուրքիայից ներմուծվող մետաղի և ալյումինիի մաքսադրույքները, իսկ ավելի վաղ պատժամիջոցներ էին սահմանվել Թուրքիայի արդարադատության և ներքին գործերի նախարարների հանդեպ։ Վաշինգտոնի քայլերը պայմանավորված են Թուրքիայում ամերիկացի հոգևորական Անդրյու Բրանսոնին ազատազրկելու հետ։ Ազգային անվտանգության հարցերով ԱՄՆ-ի նախագահի խորհրդական Ջոն Բոլթոնը հաջորդ շաբաթ Ժնևում հանդիպելու է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրոշևի հետ։ Այս մասին երեկ հայտնել է Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Սառա Սանդերսը։ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը ասել է, թե հանդիպմանը հավանաբար կքննարկվի նաև նախագահներ Պուտինի և Թրամփի հաջորդ հանդիպումը կազմակերպելու հնարավորությունը։ Հիշեցնեմ, հունիսի վերջին Բոլթոնը Մոսկվայում հանդիպել էր Ռուսաստանի նախագահի և արտգործնախարարի հետ, դրանից քիչ անց հուլիսի 16-ին Հելսինկիում տեղի ունեցավ Թրամփ-Պուտին առաջին հանդիպումը։ Կրեմլը մերժել է Ռուսաստանում բանտարկված ուկրաինացի կինոռեժիսոր Օլեգ Սենցովի մոր Լյուդմիլա Սենցովի խնդրանքը, ով անցած ամիս դիմել էր որդուն ներում շնորհելու խնդրանքով։ Ռուսաստանի իշխանությունները պատասխանել են, որ ըստ ռուսական օրենսդրության ներման խնդրանքով անձամբ պետք է դիմի դատապարտված անձնավորությունը։ Ավելի վաղ Օլեգ Սենցովն ասել էր, որ ներում չի խնդրի, քանի որ ինքը անմեղ է, իսկ իր բանտարկությունը քաղաքական։ Անցած մայիսի կեսերից 42 ամյա Սենցովը անժամկետ հացադուլ է հայտարարել, նրա առողջական վիճակը ծայրահեղ ծանր է գնահատվում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
ծրագիրը Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած հակակառավարական ցույցերի վերջին փուլում շարժման միացած հայ հեղափոխական դաշնակցությունը շարունակում է պնդել, որ Ռոբերտ Քոչարյանի քրեական հետապնդումը դատապարտելի է եւ այն կարող է մեկնաբանվել որպես քաղաքական հալածանք։ Կառավարության մաս կազմող քաղաքական այս ուժը մի կողմից շարունակում է մնալ Փաշինյանի կառավարությունում, մյուս կողմից չի բացառում սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող երկրորդ նախագահի հետ համագործակցությունը։ Մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունների բացահայտման հարցում իշխանության հետ տարաձայնություններ ունեցող դաշնակցությանը, սակայն, ինչպես վարչապետ Փաշինյանն էր հայտարարել, բռնի չեն պահում։ 128-ամյա կուսակցությունը, սակայն, չի շտապում թողնել պորտֆելները։ Սարգիս Հարությունյանի հարցազրույցը ՀՅԴ-ի բյուրոյի ներկայացուցիչ Ռանդ Մարկարյանի հետ։
Դաշնակցությունը չի բացառում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ համագործակցությունը։ Այսօր ազատությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց ՀՅԴ-ի բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը։
Խոսում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը մտադիր է վերադառնալ այսպես ակտիվ քաղաքականություն։ ՀՅԴ-ն մտադիր է համագործակցել Քոչարյանի հետ։
Մենք բոլոր ուժերի դեմ մտադիր ենք գործակցել։
Այդ թվում Քոչարյանը։
Բոլորի հետ։ Բոլոր հայերի հետ մենք պատրաստ ենք համագործակցել։ Բայց հատուկ Քոչարյանից համագործակցելու ոչ որոշում ունենք, ոչ էլ որակը։
Ես ուզում եմ հասկանալ, դուք չեք բացառում Ռոբերտ Քոչարյանի հետ համագործակցությունը։
Ինչու՞ պիտի բացառեմ։
Մտադիր եք համագործակցել։
Ես ոչ մտադիր եմ, ոչ բացառում եմ։
Եղել է նման առաջարկ։
Ոչ։
Մտադիր եք դուք իրեն առաջարկել։
Ոչ։
Դուք սպասում եք, որ ինքը կվերադառնա Արտակին։
Իրա իմանալ ես չգիտեմ իսկապես։ Ես իսկապես չգիտեմ։
Հաշվի առնելով 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերը, դուք հնարավոր համարում եք Ռոբերտ Քոչարյանի հետ համագործակցությունը։
Ես մարտի 1-ի իրադարձությունների մասին սեփական դատողություն չունեմ։ Ես գիտեմ, որ դեպքը պատահեց այդ ժամանակ բոլորի մեղքով։ Եվ այդ 8-10 զոհերը, անկախ թե ով է կրակել դրանց վրա, բոլորի մեղքը բոլորի վզինը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վզինը լպատատված, Ռոբերտի վզինը լպատատված։ Դա այդպես պետք է նայել։ Կարևոր չի, որ ով է կրակել։ Կարևորը, որ այդ երևույթը ով է ստեղծել։ Ով է ստեղծեց այդ երևույթը։ Բոլորը միասին ստեղծեցին։ Մենք այս ժամանակ էլ զգուշացրել ենք թե ընդդիմության, թե Ռոբերտ Քոչարյանին, որ այս ճանապարհով մի գնա, սա վտանգավոր է, մեզ չեն լսել։ Մենք դեմ ենք եղել դրան։ Եվ մտահոգ ենք եղել, եւ կեցվածք ենք ունեցել, եւ կեցվածքն էլ արտահայտել ենք։ Կեցվածքի համար էլ ճիգ ենք թափել, աշխատել ենք, փորձել ենք, որ մեղմենք, չեն կաճողել։
Անդրադառնալով Ռոբերտ Քոչարյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին ու մեղադրանքի առաջադրված երկրի սահմանադրական կարգը տապալելու համար, Մարկարյանը նշեց. «Մեր երկրին վայել չէ, որ նախագահական ինստիտուտը այդպես հայտարարի են»։
Ինձ չի վերաբերում, Ռոբերտ Քոչարյանը ինքը կարող է իրան պաշտպանի, եւ ես ոչ մի շահ ունեմ իրան պաշտպանելու հարցում։ Ես պաշտպանում եմ սկզբունքը։ Սկզբունքը, որ նախագահական ինստիտուտը պետք է մեր երկրի մեջ հարկվի։ Պետք է դրա համար եթե նույնիսկ պարտավորին գին վճարել, պետք է կարողանան գին վճարել։ 96 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տանկեր դուրս բերեց փողոց։ Հիշում եք, գուցե ձեր տարիքը թույլ չի տա, որ հիշեք։ Տանկեր դուրս բերեց փողոց։ Եթե անաչառ ենք, ինչու՞ դա չենք քննում։ Ես չեմ ասում, որ քննենք։ Ես ասում եմ, որ պետք չի անցյալը այնպես խառնենք իրար, որ այսօրվա մեր կյանքը վտանգվի, այսօրվա եւ վաղվա կյանքը վտանգվի։
Պարոն Մարկարյան, տեսեք, բայց 10 տարի առաջ ողբերգական արյունալի իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում, ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել դրա համար։
Ես դեմ չեմ քննարկման, բայց քննարկում պետք է լինի այնպես, որ վստահություն ներշնչի, անկախ այն արդյունքից, որ հետո կհայտնվի։
Բայց պետք է հարցաքննել այդ ժամանակ։
Այո, պետք է հարցաքննել, պետք է քննություն էլ կատարել, ամեն ինչ էլ պետք է անել, բայց այնպես, որ ասեցի, վստահության մթնոլորտ ստեղծվի, ոչ թե քաղաքական հալածանքի տպավորություն թողնի։ Ես տպավորության մասին եմ խոսում։ Ես դեռ չգիտեմ քաղաքական հալածանքի մասին։ Դա կխոսի ինքը Ռոբերտ Քոչարյանը։
Նախորդ օրերն առանձնացան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ դաշնակցության միջև ընթացող հերակաբանավեճով։ Նախորդ շաբաթ գտնվելով Տավուշում, Փաշինյանը արձագանքել էր իր գլխավորած կառավարությանը մաս կազմող դաշնակցության հուլիսի վերջին արված հայտարարությանը, թե Ռոբերտ Քոչարյանին եւ օրվա իշխանությունների այլ ներկայացուցիչների սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք ներկայացնելը խիստ մտահոգիչ է եւ կարող է մեկնաբանվել որպես քաղաքական հալածանք։ Մենք փորձենք արել ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորել, ով իրեն դուրս է զգում ազգային համաձայնությունից, մենք ոչ մեկին չենք բռնել եւ չենք պահում, անցած շաբաթ օրը հայտարարեց վարչապետը։
Ինչի՞ ասում Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինքը չի կարող մեզ բռնի եւ պահի։ Մենք երբ ուզենանք կերթանք։ Ինքը ճիշտ ասում։ Բայց մի բան էլ կա։ Ինքն է մեզ հրավիրել այդ ազգային կառավարության մաս կազմել։ Մենք չենք խցկվել այնտեղ։ Ինքն է մեզ հրավիրել, մենք ընդառաջել ենք իր հրավերը։
Դաշնակցությունը պատրաստվում է դուրս գալ կառավարությունից։
Մենք ճիշտ ասած չենք պատրաստվում։ Ոնց որ չենք պատրաստվում կառավարության մաս կազմել։ Մենք չենք պատրաստվում կառավարության մաս կազմել։ Դիմումի հիման վրա ենք մենք մաս կազմել։ Ուրիշ բան չասելու համար։ Դիմումի հիման վրա ենք մաս կազմել։ Նախոր Նիկոլ Փաշինյանի։ Այսօր ընդդեմ ենք, որտեղ դեռ հույս ունենք, որ կարող ենք իր հետ իրական խոսակից լինել եւ մեր մտահոգություններն արծարծել։ Իրեն փրկելու համար, Հայաստանը փրկելու համար։ Եթե ես չեմ կարողանում իր հետ հանդիպեմ եւ խոսեմ, պետք է հրապարակով խոսեմ։ Բայց ի՞նչ պետք է անեմ։
Իսկ դուք դիմել եք, ձեզ մերժել են հանդիպել։
Չեն մերժել, բայց դեռ չեն ընդառաջել։ Բայց այս տեսակը, այս պետական համակարգը, անկազմակերպվածության մարմնացումը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Դաշնակցությունը կամ ուկացի մեջ է նախկին իշխանությունների հետ համագործակցել, թե գործող մնալ կառավարության կազմում, թե վերադառնալ նախկինների մոտ, քաղաքացիները գնահատում են կառավարության եւ վարչապետի պաշտոնավարման 100 օրը։ Հայաստանցիները թերությունների մասին են խոսում, բայց հույս ունեն կշտկվեն, ասում են կարևորը սկսել են հավատալ վաղվա օրվան։ Պարինե Խաչատրյանն է ներկայացնում։
Դուք ինչպես եք գնահատում վարչապետի կառավարման 100 օրը։
Շատ դրական։
Ձեր կյանքում փոփոխություններ եղա՞լ են։
Շատ, հոգեպես ճնշվածություն չկա, վաղվա օրվա հանդեպ վստահություն կա եւ այլն եւ այլն։
Երբ մասնակցում էիք հեղափոխության, նախ մասնակցել եք այդ օրերին։
Իհարկե մասնակցել եմ։
Լավատես եք արդյոք, որ
անպայման հույսով։
Եվ հիմա ինչ սպասելիքներ ունեք իշխանությունից։
Հիմա ուզում ենք ապրենք Հայաստանում։ Տրամադրությունը շատ լավ է ապագայի հանդեպ։
Գերազանց։
Ձեր կյանքում փոփոխություններ
եղա՞լ են։ Այո։ Սպասում ենք էլի կլինեն շատ։
Հետագայում ինչպիսի սպասելիքներ ունեք իշխանությունից։
Լավ ակնկալիքներ ունեք, չգիտեմ։
Դուք մասնակցում եք հեղափոխության օրերին։
Իհարկե։
Եվ այսպիսի ակնկալիքներ ունեք, լավատես եք, թե ոչ, որ մնանք փոփոխություններ։
Սկզբից էլ հավատում ենք, ամեն ինչ լավ պիտի լինի, ուղղակի ոչինչ հեշտությամբ չի լինում։ Դժվարություններ են տարիներով կուտակված, պիտի հաղթահարենք միասին։
Լավն եմ գնահատում, շատ գոհ եմ, դա Աստված, որ միշտ սենց լինի, ինձ թվում է մենք շատ ենք առաջ գնալու։
Ձեր կյանքում ինչ փոփոխություններ
են։ Իմ կյանքում ես թոշակառու եմ, դիտ մի առանձնապես փոփոխություն պետք, բայց աղջիկս աշխատանքում նկատում եմ։
Իսկ հետագայի համարի սպասելիքներ ունեք իշխանությունից։
Վայ, կուզենայի մի քիչ թոշակառուների թոշակն ավելացնել։
Երբ տեղի էր ունենում Թավշյա հեղափոխությունը, ձեզ համար սպասելի էր այն, ինչ տեղի ունեցավ հիմա։ Լավատես էիք արդյոք։
Ճիշտն ասած, ես այս բարձրակ շենքում եմ ապրում, այս ամեն ինչ ոնց որ մեր աչքի առաջ էր կատարվում։ Ռովանը շատ հուզիչ էր ու մի տեսակ ոնց որ շատ հոգեհարազատ էր։ Ես ոմը պիտի լավ լինի։
Վարչապետը մեր օրերը ասպետ Դոն Կիխոտն է, հողմաղացներ հետ կռիվա տալը։ Բայց ինքը մեզ փրկեց կործանումից, ձեզ ասեմ։ Շատ մեծ կործանումից փրկեց Հայաստանը։
Ես ամենասկզբից Նիկոլ Փաշինյանին հավատացել եմ, իր կողքին եմ եղել, դուրս եմ եկել պայքարելու եւ շատ շնորհակալ եմ իրենից։ Ես ուղղակի շատ-շատ եմ իրեն սիրում ու հարգում որպես մեր վարչապետ։
Այդ ձեր կյանքում ինչ փոփոխություններ են եղել։
Մեծ փոփոխություններ են եղել։ Ես այդ ժամանակ զգում եմ ինքս իմ վրա, այդ պայքարի ժամանակ, թե ինչպես եմ փոխվում։ Շատ հիանալի օրեր էին։
Հետագայի համար ինչ սպասելիքներ ունեք իշխանությունից։
հետագայի համար ես կարծում եմ, որ կարելի է լիովին վստահել Նիկոլ Փաշինյանին, մեր վարչապետին, եւ ամեն ինչ շատ լավ կլինի։
Ես նա շատ եմ հավանում, ես իրան ընտրել եմ, իմ ձայնը իրեն եմ տվել։ Չեմ կարծում պետության համար, որ եթե վատ բան անի։
Ձեզ համար սպասելի էր նման փոփոխություն։
Երազելի էր, սպասելի չէր։ Հա, երազում էի։
Մասնակցում եք Թավշյա
տանից։
Այդ ժամանակ լավատես եք, թե ոչ։
Անկեղծ ասեմ, չէի հավատում։ Երբևէ այսպիսի բան չէր եղել։ Ինձ համար ցնծություն էր իր ընտրվելը։ Ամեն մեկը ասում է Նիկոլը, Նիկոլը, ոչ թե Փաշինյան, այլ Նիկոլը։
Իշխանությունից հետագայի համար ինչպես ասեմ։
Կարծում եմ լավ։ Որտեվ գիտեք ոնց, պետք է բոլորն իրան օգնեն, բոլորը մի թիմ դառնան, բոլորը մի հայացք ունենան, մի նպատակ։ Սա երկիր է, էլի, քանդել պետք չի, ամեն մեկը իր կողմը քաշել պետք չի։
Ոչ մի փոփոխություն հլա չեմ նկա։ Եթե որ թոշակս 1000 դրամ կավելանա, այ կասեմ մալադեց։
Այ հեղափոխության օրերին դուք սպասում էիք, լավատես էիք։
Չէ, չէի սպասում։ Ճիշտ ասեմ, չէի սպասում։
Հետագայի համար ինչ սպասելիքներ ունեք իշխանությունից։
Սպասում ենք էլի եսի։
Լավատես։
Գոցե նոր տարուց հետո գուցե մի բան լավը լի, հլա շուտ է, ցած որ մնա էլի լավը։
Անկեղծ ասած, ես ինքս թերահավատորեն եմ մոտենում Նիկոլ Փաշինյանի, իմ քայլը էս նախաձեռնությանը, բայց փաստորեն ստացվեց իր մոտ։
Իսկ հիմա հետագայի համար ինչպեսի սպասելիքներ ունեք, լավատես է
կարծում։ Լավատես եմ հետագայի համար, եւ ես շարունակեմ իրան սա տարել, կշարունակեմ իր կողքին լինել, որովհետև ես բացի իրանից ոչ մի այլ տեխնացու չեմ տեսնում վարչապետի պաշտոնում։
Իսկ փոփոխությունները ակնառու են, նկատում են փոփոխություններ այսօր։
Փոփոխություններ ավելի շատ մարդկանց տրամադրության մեջ է ակնառու։ Մարդիկ ավելի հույսով են լցվել, ավելի դրական են տրամադրված, լսից ներդրողներ են եկել Հայաստան։
Ների մասին մեկ տարուց ավել շարունակվող սասնածրերից ինված խմբավորման հերթական դատական նիստը այսօր հետաձգվեց։ ՊՊՑ գնդի գրավման մեջ մեղադրվող խմբի առանցքային անդամ Պավլիկ Մանուկյանի առողջական խնդիրների պատճառով նրա պաշտպանները պնդում են, որ ոստիկանական գնդի գրավման օրերին հրազենային վնասվածք ստացած Մանուկյանը ժամանակին պատշաճ բուժում չի ստացել, ինչը նոր առողջական խնդիրներ է առաջացրել Ամբաստանյալի մոտ։ Նաիրա Բուղադարյանի ռեպորտաժը։
2016-ին ոստիկանության Պարեկապահական ծառայության գունդը գրավելու մեջ մեղադրվող սասնածրերի առանցքային անդամ Պավլիկ Մանուկյանը այսօր դատարան չէր բերվել առողջական վիճակի վատթարացման պատճառով։ Դատավոր Մեսրոբ Մակյանն ընթերցեց դատապարտյալների հիվանդանոցից ստացված նամակը, որում թվարկված էին Մանուկյանի առողջական խնդիրները։ Մանուկյանի պաշտպանին Էսա Պետրոսյանն ասաց, որ այսօր է տեսակցել նրան։
Պավել Մանուկյանը իրոք գտնվում է վատ առողջական վիճակում, բարձր արյան ճնշում, ուժեղ գլխացավեր, վիճակի չէր տեղից վեր կենալու, այդ իսկ պատճառով հնարավորություն չի ունեցել ներկայանալ դատարան, սակայն դատարան ինքը խնդրենք, որ հնարավորության դեպքում դատական նիստը շուտ նշանակել, որպեսզի նա կարողանա արդեն ի վիճակի կլինի մասնակցել։
Քանի որ Մանուկյանը ներկա չէր եւ նիստին բացակայում էին նաեւ այլ ամբաստանյալներ, դատավորը որոշեց հետաձգել նիստը։ Պավլիկ Մանուկյանի փաստաբան Արա Շահբազյանն ազատության է զրույցում ասաց. Մանուկյանի առողջական վիճակը ծանր է։ Նա արդեն 2 տարի է գտնվում է դատապարտյալների հիվանդանոցում, քանի որ գնդի գրավման ժամանակ ստացել էր ոտքի հրազենային վիրավորում։ Շահբազյանն ասաց, որ անցած տարիներին մի քանի վիրահատության ենթարկված Մանուկյանի ոտքը մասնագիտացված բուժման կարիք ունի, ինչը դատապարտյալների հիվանդանոցում հնարավոր չի ապահովել։
Ինքը արդեն երկրորդ խմբի հաշմանդամը, որոշակի օրգանական փոփոխություններ կան։ Փոփոխել է մի ոտը մյուսից, չի կարող ամբողջովին ծալել կամ բանանել, մկանային հյուսվածքների հսկայական բաների բացակայություն կա, դա
ուժում չկա դրան։
Կա, բայց դա շատ երկարատև process-ների հետ է կապված։ Համենայն դեպս դատապարտյալների հիվանդանոցում չեմ կարծում, որ դա հնարավոր կլինի։
Շահբազյանի խոսքով իրենք հույս ունեին, որ դատարանը ազատ կարծակի նրան եւ Մանուկյանը հնարավորություն կստանալի արժեք բուժում ստանալ, բայց Մանուկյանի հայտնի հայտարարությունից հետո դատարանն անցած շաբաթ մերժեց փոխել նրա խափանման միջոցը։
Հուսով էինք, որ դատարանը Թավշյա հեղափոխությունից հետո, երբ որ առաջի անգամ սասնածրերը Պավել Մանուկյանը սկսեց գործի վերաբերյալ խոսել, անմիջապես դատարանը կանգնացրեց եւ ասաց, որ փաստորեն չպիտի խոսեք, որտեղ եթե խոսեք, դուք կմնաք անտախություն, մնա մնացածին, բայց ես թույլ կտամ։ Սենց ստացվեց երևույթը, որտեվ այս երկու տարվա ընթացքում որևէ սաստանցոր, որևէ բան չի խոսել, ինչու չի խոսել, որտեվ այդ մարդիկ հավատացած էին, որ այն իշխանությունների ժամանակ կազմված քրեական գործը ըստ իրենց պատկերացման ոչ մի ավերս չունի իրենց ծրագրերի, հայրենիքի համար կատարած քայլերի, իրենց նպատակների։
Մանուկյանը հուլիսի 18-ի դատական նիստում աղմկահարույց հայտարարություններ էր հնչեցրել, պնդելով, թե ոստիկանության բարեկապահակետային գնդում ձեռքից վիրավորված, ապա հիվանդանոցում մահացած ոստիկանի վրա կրակել է ոչ թե սպանության մեջ մեղադրվող Արմեն Բիլյանը, այլ խմբի մեկ ուրիշ անդամ, ներկայումս ազատության մեջ գտնվող Էդվարդ Գրիգորյանը։ Նա նաև հայտարարել էր, թե գնդի տարածքում գտնվող բանկոմատը կոտրել է ոչ թե Արմեն Բիլյանը, այլ ներկայումս նույնպես ազատության մեջ գտնվող Մխիթար Ավետիսյանը, վերջինս ի դեպ Պավլիկ Մանուկյանի կնոջ եղբայրն է։ Սասնացրերի մեկ այլ առանցքային անդամ Վարուժան Ավետիսյանը երկու անգամ արդեն հայտարարել է։ Պավլիկ Մանուկյանի հայտարարությունները համաձայնեցված չեն խմբի հետ։ Մանուկյանը, սակայն, անցած դատական նիստին այս հարցերի շուրջ ցուցմունք տալով կրկին վերահաստատեց իր դիրքորոշումը, պատճառաբանելով, թե նախկինում լռել է, քանի որ անիմաստ էր նախկին իշխանություններից արդարադատություն ակնկալել։ Նրա փաստաբանի կարծիքով քննությունը կպարզի Մանուկյանի հայտարարությունների հանգամանքները։
Պավելը մտածել է, որ իր ընկերները կասեն ինչ-որ նոր խնդիրների հետ կապված, հաշվի առնելով, որ արդեն կարելի է վստահել արդարադատությանը, այս է խնդիրը, բայց ոնցորդը վերջնական չհասվեց էդի, եթե անգամ հասվեր է, դա չեր նշանակով, որ հենց դատարանի տարիճում Բիլյանի վրայից այդ հոդվածը պետի հանել։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո կալանքից ազատ են արձակվել երկու տարի առաջ ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի 23 անդամներ, նաև 4 անձ, ովքեր մեղադրվում են խմբի օժանդակելու մեջ։ Կալանքի տակ են շարունակում մնալ սասնացրեր խմբի առանցքային անդամներ Վարուժան Ավետիսյանը, Պավլիկ Մանուկյանը, Արայք Խանդոյանը և ոստիկանների սպանության մեջ մեղադրվող Սմբատ Բարսեղյանն ու Արմեն Բիլյանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարությունյանը շարունակում է մնալ ճաղերի ետևում, հրաժարվելով համաներման բազատ արձակվելու հնարավորությունից, որի շնորի վերջին 3 ամիսներին ազատ են արձակվել տասնյակ քաղբան տարկյալներ, այդ թվում շանթի ընկերները։ 5 տարի առաջ արժեքների հեղափոխության դուրս եկած և 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանը մեղադրվել է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Նա արդարացում է պահանջում, թեմայի շուրջ նոր զարգացումների մասին Տաթև Դանիելյանը կպատմի։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչները երեք այցելել են Շանթ Հարությունյանին Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկ։ Ըստ գրասենյակի տարածած հաղորդագրության, Շանթ Հարությունյանը ներկայացրել է հարցեր կապված իր ազատ արձակման հետ։ Լուսման հնարավոր տարբերակները պաշտպանի աշխատակազմում ուսումնասիրվում են։ Մինչ այդ 2013-ին արժեքների հեղափոխություն նախաձեռնած և 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանի պաշտպան Ինեսա Պետրոսյանը հայտնում է իր պաշտպանյոլի տեսակետը։ Հարությունյանը համարում է, որ իրեն դատապարտելով դատարանն ապօրինի որոշում է կայացրել և ակնկալում է, որ նոր իշխանության օրոք դատախազությունը պետք է բողոքարկի դատարանի վճիռը։
Շանթ Հարությունյանը գտնում է, որ Թավշյա հեղափոխությունից հետո դատախազությունը, հա, պետք է, եւ ես իմ կարծիքն է դա, որ պետք է ներկայացվի բողոքարկվի այդ անօրինական դատական ակտը, քանի որ այն կայացվել է այն ժամանակվա իշխանությունների օրդորով, այդ անօրինականությունը, և Շանթ Հարությունյանի մասով պետք է կայացվի արդարացման դատական ակտ։
2013-ի նոյեմբերի 5-ին ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ Շանթ Հարությունյանն ու նրա ընկերները անոնիմուսների երթ էին սկսել Երևանի Ազատության հրապարակից, որը Մաշտոցի Բողոտայում վերաճեց ոստիկանների հետ բախումների։ Շանթ Հարությունյանն ու նրա ընկերները ձերբակալվեցին և խուլիգանության հոդվածով դատապարտվեցին ազատազրկման։ Նոյեմբերի 5-ի գործով դատապարտվեց 14 մարդ։ Մինչ այժմ անազատության մեջ է միայն Շանթ Հարությունյանը։ Հարությունյանի որդին Շահեն Հարությունյանը նշում է, բազմաթիվ իրավապաշտպան կազմակերպությունների գնահատականով հայրը քաղբան տարկյալ է, սակայն իշխանությունները նրան ազատ արձակելու համարձակություն չունեն։ Ըստ Շահեն Հարությունյանի, հակառուսական կողմնորոշմամբ իր հորն արդարացնելու վճիռը կարող է խնդիրներ ստեղծել Հայաստանի իշխանությունների համար։
Լայոն Նիկոլ Փաշինյանը շատ բարոյական որակներով տարբերվում են Սերժ Սարգսյանից, այո, Նիկոլ Փաշինյանի տարբերությունը Սերժ Սարգսյանի ունի բարոյական նկարագիր, և այո, նա կցանկանար Շանթ Հարությունյանին ազատ արձակել, քանի որ ի վերջո նրանք միասին պայքարի որոշակի ուղի են անցել մարտի 1-ի իրադարձությունների օրը, մարտի 1-ին հարթակում մնացել են Նիկոլ Փաշյանը և Շանթ Հարությունյանը, բոլորը գնացած են եղել, և ինչ չպետք է ցանկանար ազատ արձակել, բայց նա պատասխանատու է ոչ միայն իր խղճի առաջ, պատասխանատու է ոչ միայն իր կառավարության և ժողովրդի առաջ, այլ նաև պատասխանատու է Ռուսաստանի առջև։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը համամիտ չէ Շահեն Հարությունյանի հետ։ Ասում է, Հայաստանի նոր իշխանություններն իրենց գործելավոճով նման ենթադրությունների հիմք չեն տվել։
Մենք նաև չենք տեսել, որ իշխանությունները ինչ-որ հպատակ էին, ինչպես նախկին իշխանությունները, որոնք հպատակ էին իրոք ստրկության աստիճանի հպատակ էին, հա, Ռուսաստանին, ռուսական իշխանություններին։ Չեմ կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը այդպիսի տրամադրություններ ունի, որ չի կարող Շանթ Հարությունյան ազատել։
Միաժամանակ Ալեքսանյանը Շանթ Հարությունյանի գործը հանիրավի մոռացված է որակում։ Կարծում է, պատճառներից մեկն էլ այն է, որ արժեքների հեղափոխություն նախաձեռնած Հարությունյանը իրեն ազատ արձակելու հարցն ինչպես հարկն է, չի հանրայնացրել։
Դասական քաղբանտարկյալ է Շանթ Հարությունյանը, և նա պետք է ազատ արձակվի, և ես իրոք կհորդորեի իշխանություններին, կառավարությանը, Նիկոլ Փաշինյանին, ընդունեին, որ անուշադիր են գտնվել Շանթի նկատմամբ։
Ցեղակրոն կուսակցության ղեկավարի որդու պնդմամբ անազատության մեջ գտնվելով Շանթ Հարությունյանը չի կարողանում իրացնել քաղաքական գործընթացներին մասնակցելու իր սահմանադրական իրավունքը։
Այս հերթական ընտրությունները, որոնք պետք է տեղի ունենան արտահայտությունը, իմ համար նույնպես կեղծ են, ոչ արդար, ոչ ազնիվ, քանի որ կա մի քաղաքացի, ով չի կարող մասնակցել, քանի որ պայքարել է Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի դեմ, պայքարել է անարդար ընտրությունների դեմ, հանցագործ ռեժիմի դեմ, գտնվել է բանտում, և հիմա երկրում տեղի ունեցել իշխանափոխություն, սակայն այդ մարդը կրկին բանտում է և կրկին չի կարող մասնակցել ընտրություններին։
Հարությունյանի փաստաբանն ասում է, բողոքարկման իրավունք նաև իրենք ունեն, սակայն չեն ցանկանում օգտվել դրանից։ Հարությունյանի պահանջն է, որպեսզի դատախազությունը բողոքարկի իր բնորոշմամբ դատարանի ապօրինի վճիռը։ Դատախազությունից որևէ պաշտոնական արձագանք հարցի վերաբերյալ չկա։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խնդիրներին դեռ կվերադառնանք այժմ միջազգային թեմաների մասին։ Գլխավոր թեման թուրք-ամերիկյան լարվածությունն է, որն ուղեկցվում է փոխադարձ պատժամիջոցներով։ Երկու դաշնակիցների հարաբերությունները, հիշեցնեմ, վերջին շաբաթներին կտրուկ սրվել են Թուրքիայում ամերիկացի հոգևորական Անդրու Բրանսոնի ազատազրկման պատճառով։ Թուրքիայի իշխանությունները հրաժարվում են ազատ արձակել ամերիկացի պաստորին, նրան մեղադրելով ահաբեկչության աջակցելու մեջ։ Այսօր Անկարան իր հերթին տարեց նահանգների դեմ պատասխան պատժամիջոցների մասին, ըստ այդմ բարձրացնելով ամերիկյան մի շարք ապրանքների ներմուծման մակսադրույքները։ Թուրքիայի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանն է շարունակում։
Պաշտոնական Անկարան ևս պատժամիջոցների է գնում՝ ի պատասխան թուրք-ամերիկյան լարվածության ֆոնին Վաշինգտոնի ձեռնարկած քայլերին։ Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանի որոշմամբ վերանայվել է Միացյալ Նահանգներից ներմուծվող ավելի քան 22 անուն ապրանքների մաքսատուրքը։ Ըստ այդմ ամերիկյան ուղևորատար մեքենաների ներգրման մաքսատուրքը կբարձրացվի 120%, ոգելից խմիչքների 140%, ծխախոտի 60%։ Բարձրացել են նաև կոսմետիկ միջոցների, բրնձի ու քարածխի մաքսադրույքները։ Այս մասին համապատասխան հրամանագիրն արդեն հրապարակվել է պաշտոնական տեղեկագրում, ինչը նշանակում է, որ այն ուժի մեջ է մտել։ Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուադ Օկթայան Թվիթերում գրել է, որ սա Անկարայի պատասխանն է Միացյալ Նահանգների վարչակազմի կողմից Թուրքիայի տնտեսության դեմ սկսված գրոհին։ Թուրքիայի առևտրի նախարար Ռուհսար Փեքջանի խոսքերով, Միացյալ Նահանգները Թուրքիայի կարևոր առևտրային գործընկերն է, սակայն միակը չէ։ Անկարան այլ ընտրանքային շուկա էլ ունի։ Նա նշել է, որ ամերիկյան ապրանքների մաքսերը բարձրացվել են շուրջ $533 միլիոն չափով։ Նախորդին էլ նախագահ Էրդողանը հայտարարել էր ամերիկյան արտադրության էլեկտրոնիկան բոյկոտելու մասին։ Նա նշել էր, որ Միացյալ Նահանգները տնտեսությունը որպես զենք է օգտագործում Թուրքիայի դեմ, սակայն իրենք չեն ընկրկելու և ամեն ինչ անելու են ավելի հզորանալու համար։ Նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալանը այսօր հայտարարել է, որ կտրուկ արժեզրկված թուրքական ազգային աժույթը կայունացնելու և տնտեսական ճգնաժամի ռիսկերը նվազեցնելու ուղղությամբ արվող քայլերն արդեն արդյունք են տալիս։ Անցած շաբաթվա վերջին Վաշինգտոնը բարձրացրել էր Թուրքիայից ներմուծվող մետաղի և ալյումինի մաքսադրույքները, իսկ ավելի վաղ պատժամիջոցներ սահմանել Թուրքիայի արտարադատության և ներքին գործերի նախարարների հանդեպ։ ՆԱՏՕ-ի երկու դաշնակիցների հարաբերությունները սրվել են ամերիկացի բողոքական հոգևորական Անդրու Բրանսոնին ազատազրկելու թուրքական իշխանությունների որոշման պատճառով։ Անկարան պաստորին մեղադրում է ահաբեկչության աջակցելու մեջ, նահանգները անհիմն ու կեղծ են որակում այդ մեղադրանքներն ու պահանջում նրան անհապաղ ազատ արձակել։ Էրդողանի վարչակազմը, սակայն, հաստատական պնդում է մեղադրանքն ու կոչ անում Վաշինգտոնին չմիջամտել իր արդարադատության համակարգ։ Ամերիկյան իշխանությունները պետք է հարգեն տարվող իրավական գործընթացը և դադարեցնեն ճնշումների ճանապարհով ներազդելու փորձերը։ Այդ պարագայում թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները կվերականգնվեն, հայտարարել է նախագահի խոսնակ Քալլենը։ Ի դեպ, այսօր հայտնի դարձավ, որ թուրքական դատարանը կրկին մերժել է ամերիկացի պաստորին կալանքից ազատելու միջնորդությունը։ Ըստ թուրքական լրատվամիջոցների, հայցը կարող է քննարկվել ավելի բարձր ատյանում։ Ուշագրավ է, որ Թուրքիայում կոալիցիոն կառավարության մաս կազմող ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդ Դևլեթ Բահչելին այսօր հայտարարել է. «Մեջբերում եմ, եթե Միացյալ Նահանգները համաձայնի Անկարային արտահանձնել Պենսիլվանիայում գտնվող Ահաբեկիչ Ֆեթուլլահ Գյուլենին, ապա կարող ենք քննարկել պաստորին ազատելու հարցը. Երկու կողմն էլ կստանա այն, ինչ ուզում է», ասել է Բահչելին։ Չնայած թուրքական մամուլում վերջին շաբաթներին լուրեր են շրջանառվում 2016-ի հուլիսի 15-ի ռազմական հեղաշրջման փորձի մեջ մեղադրվող իսլամական գործիչ Գյուլենին ամերիկացի պաստոր Բրանսոնի հետ փոխանակելու Անկարայի հնարավոր մտադրության մասին, սակայն փորձագետներն այս սցենարը քիչ հավանական են համարում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Ամերիկյան պաշտպանական բյուջեն հաստատվեց, շուրջ 716 միլիարդ ուղվել է մասնավորապես զինծառայողների թվի մեծացմանը, նոր ռազմատեխնիկայի ձեռքբերմանը։ Ամերիկյան իշխանությունները չեն մոռացել ոչ միայն մերձավոր, այլ նաև հեռավոր դաշնակիցներին, այդ թվում Ուկրաինային և Վրաստանին, որոնց նույնպես ռազմական նորաջակցություն կտրամադրեն։ Հեղինե Բունյատյանը ներկայացնում փաստաթղթի կարևոր կետերը։
Նախորդին Միացյալ Նահանգների նախագահը ստորագրեց հաջորդ տարվա ռազմական բյուջեի նախագիծը, որով վարչակազմն ավելացնում է Պենտագոնին տրամադրվող միջոցները, դրանք հասցնելով 716 միլիարդ դոլարի։ «Մենք կամրապնդենք մեր ռազմական հզորությունն ավելի քան երբևէ. Ամերիկան կունենա ավելի շատ զինվոր, ավելի մարտունակ բանակ, առավել արդիական զինատեսակներ», փաստաթուղթը ստորագրելուց հետո հայտարարեց Սպիտակ տան ղեկավարը դիմելով ամերիկացի զինվորներին։
We got 700 billion.
Արդեն հաստատված է, որ հաջորդ տարի մենք 716 միլիարդ դոլար կտրամադրենք ձեզ համար աշխարհում գոյություն ունեցող լավագույն ինքնաթիռները, նավերը, հրասայլերը և հրթիռները գնելու համար։
Ընդ որում, այս միջոցները նահանգները կծախսի ոչ միայն սեփական անվտանգությունն ամրապնդելու համար, փաստաթուղթը ռազմական աջակցությունը նախատեսում նաև Ուկրաինային և Վրաստանին։ Ըստ այդմ նշվում է, որ Ուկրաինան հաջորդ տարի նահանգներից կստանա 250 միլիոն դոլարի ռազմական աջակցություն, որից 50 միլիոն դոլարը մահաբեր զենքերի տեսքով։ Վրաստանի դեպքում հստակ գումարի չափ չի նշվում, սակայն փաստաթուղթն ընդգծում է, որ ակտիվանալու է ռազմական համագործակցությունը Թբիլիսիի հետ, համատեղ զորավարժություններն էլ դառնալու են առավել ինտենսիվ։ Վրաստանի արտգործնախարար Դավիթ Ալկալյանիի խոսքով, ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարվա ռազմական բյուջեի նախագծում Վրաստանին առավել ընդարձակ տեղ է հատկացվում, որպես Միացյալ Նահանգների ռազմավարական դաշնակցի։
Վրաստանը դիտարկվում է Եվրոպայի տարածաշրջանային անվտանգության համատեքստում, սակայն առավել կարևոր է, որ Միացյալ Նահանգները ամրապնդում է Վրաստանի պաշտպանունակությունը և անվտանգությունը, և Վրաստանը դասում Նահանգների ազգային շահերի շարքում։ Նշվում է նաև, որ համատեղ զորավարժությունները դառնալու են առավել հաճախակի թե Սև Ծովում, թե Ցամաքում։ Ընդ որում, Վրաստանի մասին հիշատակվում է փաստաթղթի այն բաժնում, որտեղ խոսվում է ռուսական ագրեսիան զսպելու մասին։
Փաստաթղթում բաց տեքստով նշվում է, որ Պենտագոնի ղեկավարը, պետ քարտուղարը և Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի Միացյալ Ուժերի Գերագույն Հրամանատարը պետք է ռազմավարություն մշակեն և իրականացնեն ռուսական ագրեսիայի վտանգի առջև կանգնած դաշնակիցների, այդ թվում Վրաստանի և Ուկրաինայի անվտանգությունն ամրապնդելու համար։ Վրաստանի Ատլանտյան խորհուրդ կազմակերպության փոխնախագահ Բաթու Քութելյանին փաստում է, արևմուտքը վերջապես սկսել է ըմբռնել ռուսական ագրեսիայի հնարավոր մասշտաբները։
10 տարի շարունակ, 2007 թվականից սկսած, մենք մեր գործընկերներին, ՆԱՏՕ-ի Եվրամիության դաշնակիցներին զգուշացնում ենք, որ Ռուսաստանը գնալու է առավել ագրեսիվ քայլերի։ Այն ժամանակ քչերն էին հավատում, որ օգոստոսյան պատերազմի նման բան կարող է լինել, և իրականում 10 տարի պահանջվեց, որ եվրոպական համայնքը հավատար, որ Ռուսաստանը քաղաքակիրթ աշխարհին սպառնացող հիմնական վտանգն է, ինչի մասին ՆԱՏՕ-ն հայտարարություն ընդունեց 2016 թվականի իր գագաթաժողովում։
То что в 2016 году уже НАТО приняло на своём саммите։
Նանգների հաջորդ տարվա ռազմական ծախսերի մասին փաստաթուղթն ընդգծում է, որ Վաշինգտոնը շարունակելու է ամրապնդել Եվրոպայի դաշնակիցների մարտունակությունը ռուսական ագրեսիային դիմակայելու համար։ Նշվում է նաև, որ Վաշինգտոնը շարունակելու է աջակցել Վրաստանին եւ Ուկրաինային ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հարցում։ Իդեպ փաստաթուղթը անվանակոչվել է ի պատիվ ամերիկյան սենատի սպառազինությունների եւ զինված ուժերի հանձնաժողովի ղեկավար Ջոն Մաքեյնի, ով հայտնի է Ռուսաստանի եւ նախագահ Պուտինի հասցեին կոշտ քննադատությամբ ու բազմից է հանդես եկել Վրաստանի եւ Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու եւ խորհրդային այդ երկրներին ՆԱՏՕ-ի լիիրավ անդամ դարձնելու հայտարարություններով։
Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան հերթական կոշտ պատժամիջոցների ֆոնին ամերիկացի եւ ռուսաստանցի պաշտոնյաններն առաջիկա օրերին կհանդիպեն նահանգների ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ մասնավորապես քննարկել է Պուտին-Թրամփ հաջորդ հնարավոր հանդիպումը, չնայած կողմերի միջև աննախադեպ լարվածությանը Մոսկվան ու Վաշինգտոնն այդուհանդերձ շարունակում են խոսել բարձր մակարդակի շփումների անհրաժեշտության մասին։ Արմեն Քոլյանն է ներկայացնում արամասները։
Հաջորդ շաբաթ Ժնևում կհանդիպեն Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը եւ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը։ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հաստատել է հանդիպման վերաբերյալ պայմանավորվածությունը, այդ օրինակ շփումներ իրոք ծրագրված են եւ տեղի կունենան, ասել է Կրեմլի խոսնակը։ Նախորդին Սպիտակ տան մամլոխոսնակ Սարա Սանդերսը հաղորդել է, որ Բոլթոնը Ժնևում առանձին հանդիպումներ կանցկացնի Իսրայելի, Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հետ։ Սանդերսի փոխանցմամբ Ջոն Բոլթոնը եւ Նիկոլայ Պատրուշևը կանդրադառնան նախագահներ Թրամփի եւ Պուտինի Հելսինկիում հուլիսի 16-ին առաջին լիարժեք բանակցություններին հաջորդած զարգացումներին կքննարկեն ազգային անվտանգության ոլորտում երկու երկրների համար հրատապ հարցեր։ Հելսինկիում երկու գերդերությունների ղեկավարները ավելի քան 2 ժամ զրուցել են դեմարդեմ միայն թարգմանիչների ներկայությամբ եւ միայն դրանից հետո են բանակցություններին միացել պատվիրակությունների մյուս անդամները։ Հելսինկյան հանդիպումից հետո ամերիկյան քաղաքական շրջանակները եւ մամուլը քննադատել են Թրամփին, նշելով, որ նա Մոսկվայի համար բարենպաստ տեսանկյունից է մեկնաբանել 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին, ռուսների միջամտության թեման եւ ընդհանրապես Պուտինից ավելի թույլ ղեկավարի տպավորություն է թողել։ Արդեն վերադառնալով Վաշինգտոն, Թրամփն ինքն իրեն ուղղել է եւ լեզվի սայթաքումով է բացատրել իր հայտարարությունն այն մասին, որ չունի հիմքեր ռուսներին կասկածելու միջամտության մեջ և շեշտել, որ ընդհակառակը չունի հիմքեր չկասկածել ռուսներին։ Վաշինգտոնում Թրամփն իր թիմին կարգադրել էր կազմել այս տարվա աշնանը Միացյալ Նահանգներ Պուտինին հրավիրելու ծրագիրը, բայց օրեր անց հայտնել էր, թե Ռուսաստանի ղեկավարի հետ իր երկրորդ հանդիպումը նպատակահարմար կլինի անցկացնել այն ժամանակ, երբ կավարտվի ռուսների միջամտության հանգամանքների հետաքննությունը։ Մինչդեռ այս ընթացքում ամերիկացի օրենսդիրները մշակել և հրապարակել են Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների փաթեթ, որը ենթադրում է մի շարք հիրավի խիստ քայլեր. Ռուսական պետական պարտատոմսերի հետ գործառույթների խիստ սահմանափակում, Ամերիկայի տարածքում ռուսական պետական որոշ բանկերի գործունեության արգելք, ռուսական էներգետիկ եւ կարեւոր այլ ոլորտներում ներդրումների սահմանափակում, ինչպես նաեւ Ռուսաստանին երկակի նշանակության տեխնոլոգիաներ փոխանցելու արգելք։ Վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը օրերս ասել էր, թե ամերիկացիների կողմից այդ օրինակ պատժամիջոցների ընդունումը կնշանակի տնտեսական պատերազմի հայտարարում, որին Մոսկվան կպատասխանի քաղաքական, տնտեսական եւ հարկեղած դեպքում այլ միջոցներով։ Ամերիկյան այդ նախաձեռնությունը արդեն բավական ծանր հարված է հասցրել ռուսական տնտեսությանը եւ էապես թույլացրել է ազգային տարադրամը՝ ռուբլին։ ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Բոլթոնը հուլիսի վերջին ասել է, թե Թրամփ-Պուտին երկրորդ հանդիպումը հնարավոր է անցկացնել 2019 թվականին։
Թղափոխվենք Ռուսաստան, որտեղ 20 տարվա ազատազրկման դատապարտված եւ ուկրաինացի ռեժիսոր Օլեգ Սենցովի առողջական վիճակը շարունակում է օր-օրի վատթարանալ։ Կրեմլը, սակայն, կարծեք թե չի պատրաստվում ընկրկել, շարունակելով ֆնդգծված անտարբերություն դրսևորել ավելի քան 3 ամիս հացադուլի մեջ գտնվող Սենցովի նկատմամբ Մոսկվայից Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Կորեկ չէ խոսել այն մասին, թե Կրեմլը հրաժարվել է ներում շնորհել Ուկրաինայից ռուսի կինոռեժիսոր Ալեքսենցովին։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը, հերթական անգամ պնդելով, թե ներում շնորհելու համար ռուսաստանյան օրենքների համաձայն նախագահին պետք է դիմի անձամբ Սենցովը։ Ուկրաինացի ռեժիսորը բազմիցս հայտարարել է, որ չի դիմելու Պուտինին, որ պատրաստ է իր կյանքը զոհաբերել և պահանջում է ազատ թողնել Ռուսաստանում գտնվող բոլոր ուկրաինացի քաղբանտարկյալներին։ Երեք ուկրաինական ռադիոմիջոցները հայտնել են, որ Սենցովի մայրը Ռուսաստանի նախագահի ադմինիստրացիայից ստացել է ներման իր խնդրանքի բացասական պատասխանը։ Այդ փաստաթղթում ռուսաստանցի պաշտոնյաները եւս մեկ անգամ ընդգծել են, թե Ռուսաստանում ներման գործընթացը սկսվում է դատապարտյալի անձնական նամակից Ռուսաստանի նախագահին, որը նա պետք է հանձնի Կալանավայրի ղեկավարությանը։ Փաստաբան Նիկոլայ Պոլոզովը մինչդեռ ասում է, որ սա սուտ է, քանի որ իր ուկրաինացի պաշտպանյալներից ումներում էր շնորհվել նախկինում, ոչ ոք չի դիմել Պուտինին։ Դա նրանց փոխարեն արել են տարբեր մարդիկ։ Պոլոզովի խոսքով Պուտինը պարզապես չի ուզում ազատել Սենցովին։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի փոխոսնակ Իրինա Գերաշենկոն իր հերթին հիշել է Սավչենկոյի դեպքը։ Կրեմլը ստում է, Սավչենկոն ներման համար Պուտինին չի դիմել։ Կրեմլը գիտի, որ Սենցովը երբեք չի դիմելու Պուտինին ներման խնդրանքով։ Սա պարզապես դանդաղ սպանություն է, ասել է ուկրաինացի գործիչը։ Ուկրաինացի ռեժիսորը դատապարտվել է 20 տարվա անազատության Ռուսաստանում Ղրիմու մահաբեկչական գործողություններ կազմակերպելու մեղադրանքով։ Մայիսի 14-ին Սենցովը հացադուլ է հայտարարել, պահանջելով ազատ թողնել ուկրաինացի բոլոր քաղբանտարկյալներին։ Նա հացադուլի մեջ է արդեն փաստորեն 93 օր և չի պատրաստվում դադարեցնել այն։ Երեկ նրան այցելել էր իրավապաշտպան Զոյա Սվետովան։ Իրավապաշտպանը հանդիպել էր Սենցովի հետ, հետո հայտարարել, թե Սենցովը իր վիճակը համարում է կրիտիկականին մոտ։ Նրան հիշեցնեմ, բժշկական միջոցներով սնացում են ապահովում, սակայն տարբեր մասնագետներ ասում են, թե այսքան երկար տևող հացադուլը պարզապես վտանգավոր է մարդու օրգանիզմի համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Դառնանք Հայաստան 1988-ի ավերիչ երկրաշարժից 3 տասնամյակական Ծվանաձորում ոչ միայն չեն լուծվել անօթևան ընտանիքների բնակարանային խնդիրները, այլև ավարտին չեն հասցվել տնակների և բնակարանի սպասող անձանց հաշվառման գործընթացը։ Իշխանությունները տարիներ շարունակ վստահեցրել են, թե փորձում են նոր առաջ ազատել Վանաձորը տնակներից, սակայն այստեղ դեռևս հարյուրավոր ժամկետ անց տնակներ շարունակում են մարդկանց միակ տանիքը հանդիսանալ։ Լոռու մարզի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Վանաձորի տնակների հիմնահարցերով զբաղվող հանձնաժողովի անդամ Գևորգ Քոթանջյանը 2 ամսվա ուսումնասիրությունից հետո փաստում է տնակներում բնակվող և բնակարանի կարիք ունեցող ընտանիքների քաղաքապետարանի պաշտոնյաների ձեռքի տակ եղած ցուցակներն ուռճացված են։ Քաղաքապետարանի նշում են 340 տնակներում բնակվող և բնակարանի կարիք ունեցող ընտանիք, մինչդեռ ըստ փաստահավաք խմբի անդամի այդ թիվն առնվազն 100-ով պակաս է։ Քաղաքապետարանի ներկայացուցիչներից քաղաքացիական հասարակության անդամներից ու տնակների բնակիչներից կազմված խումբը 2 ամիս տնակ առ տնակ հաշվառել է հանդիպել բնակիչների հետ և պարզել, որ ավելի քան 100 ընտանիք հաշվառված է կամ անբնակ, կամ էլ անգամ իրականում գոյություն չունեցող տնակում։ Գևորգ Քոթանջյանը չի բացառում, որ սա կարող է լինել համապատասխան մարմինների հետ ապօրինի գործարքի հետևանք։
Եթե մենք օրակարգում ցերեցինք հարցը, հանրապետական խմբակցության ավականներից մեկի կողմից շոշափվեց, որ գիտեք, եթե նման բան նի նպաստներից մարդիկ կզրկվեն։ Այսինքն թույլ է տալիս մտածել, որ դա համակարգված եւ տեղեկացված համակարգ է եղել, որտեղ ուղղակի լծակների օգտագործմամբ մարդկանց տրամադրվել է այդ նպաստները, հետագայում գուցե կոռուպցիոն ռիսկերով պայմանավորված, հա։
Գևորգ Քոթանջյանի պնդմամբ իրենց ուսումնասիրությունից հետո տնակային ավանում հաշվառված 19 ընտանիք զրկվել է նպաստից։
Այսինքն դրանից հետո ստացվեց, որ նպաստից սկսեցին մարդիկ կտրվել։
Այսինքն իրականում անօրինական նշանակված նպաստների մասն է
խոսքը։ Այս պարագայում իմ կարծիքով սոցիալական ծառայությունը պետք է բացատրություն տա։
Փաստահավաք հանձնախմբի անդամ Գևորգ Քոթանջյանն ուսումնասիրության արդյունքները ներկայացրեց հանձնաժողովի հերթական նիստին։ Շեշտեց, որ Վանաձորում անցած տարիներին տնակներում բնակվող ընտանիքներից ոմանք պետական և բարեգործական ծրագրերով ապահովվել են բնակարաններով։ Մոտ 500 ընտանիք օգտվել է բնակարանների գնման վկայագրերից։ Նրանց մի մասին քաղաքապետարանից ստիպել են հանել տնակներն ու տարածքն ազատել, մինչդեռ շատերը դեռ շարունակում են ապրել տնակներում։ Փաստահավաք խմբի անդամ Գևորգ Քոթանջյանն այստեղ խտրական մոտեցում է տեսնում։
Շատ հաճախ տեսնում ենք, որ մարդը բնական, մեկը ստանում է բնական, իրան անմիջապես ասում են, որ հանի, մյուսը չէ։ Այսինքն այստեղ ի՞նչն է հանգամանքը, այդ խտրական վերաբերմունքը, էլի մարդկանց հանգամանքը։
Համայնքի ավականու որոշմամբ ստեղծված տնակների հիմնահարցերով զբաղվող հանձնաժողովի նախագահ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկ Օնաստենյանը նշեց, քաղաքապետարանը բավարար միջոցներ չունի տնակները հանելու գործընթացը կազմակերպելու համար, իսկ բնակիչները հաճախ հրաժարվում են սեփական ուժերով հանել դրանք։ Ըստ քաղաքապետի, պետության կողմից բնակարանների գնման վկայագրեր ստացած մոտ 500 ընտանիքների առնվազն կեսը ոչ թե բնակարաններ են գնել, այլ գումարը ծախսել այլ կարիքների համար և շարունակում են ապրել տնակներում։ Մամիկ Օնաստենյանն ասաց, այս հարցին առնչվել է դեռ Վանաձորի նոտար եղած տարիներին։
Ասենք դու տուն ունես, ես էլ բնակարանի գնման վկայագիր եմ ստացել, գիտեմ, $10,000 որ տուն առնեմ ինձ համար։ Ես իմ բարեկամի տունը ձևակերպել եմ իմ վրա, այդ գումարը գրպանել եմ ես ու բարեկամս, իրականը ոչ թե տուն եմ առել, այլ առուծախի պայմանագիր եմ ձևակերպել, փոքրիկ ասած գումարը կանխիկացրել է, ու մնացել այդպես հինգերածման վայրում ակնկալիքով, որ դա չվերահսկվող պրոցես էր, ուղղակի բաց էր կար օրենքի մեջ այն ժամանակ։
Վանաձորի տնակների հիմնահարցերով զբաղվող հանձնաժողովն ստեղծվել է ով, եթե ոչ մենք քաղաքացիական նախաձեռնության պահանջով, դեռ այս տարի սկզբին տնակներում արդեն 20-30 տարի ապրող բնակիչներն ավականու բոլոր նիստերին գալիս և պահանջում էին ի վերջո լուծել Վանաձորի տնակային ավանների խնդիրը։ Նախաձեռնող խմբի 5 պահանջներից միայն մեկը բավարարվեց և ձևավորվեց հատուկ հանձնաժողով։ Ուսումնասիրության առաջին փուլն արդեն ավարտվել է։ Գևորգ Քոթանջյանն ասում է, այժմ փորձում են ուղիներ գտնել խնդիրը լուծելու համար։ Ամեն դեպքում քաղաքապետարանի պաշտոնյաները ևս նշում են, որ շահագրգիռն Վանաձորը տնակներից ազատելու և բնակիչներին բնակարաններով ապահովելու հարցում, թեև ըստ քաղաքապետ Մամիկ Օնաստենյանի, պետությունը նրանց նկատմամբ այսօր պարտավորություն չունի։
Քանի որ իրանք մեր բնակիչներն են, մեր տարածքում են երկար տարիներ արդեն ստեղ են, մենք այդ պարտավորությունը որպես համայնք վերցրել ենք մեր վրա, բայց ըստ էությամբ պետության մեղքով, այսպես ասած, կամ աղետի հետևանքով այսօր անօթևան մնացած մենք բնակիչներ չունենք։ Այսինքն այդ պարտավորությունը մեր մոտ ավելի շատ բարոյական հարթության վրա է, քան իրավական։
Մինչ համայնքապետարանն ու ստեղծված հատուկ հանձնաժողովը Վանաձորը տնակներից ազատելու երկ կգտնեն, մոտ 30 տարի տնակներում բնակվող ընտանիքները ևս մեկ անգամ բարձրաձայնում են, այլևս անհնար է ապրել այս պայմաններում։
90 թվից ապրում եմ, ազի ջան, երեխես առաջի դասանեղը մի իր երեխունն դպրոց ճանապարհն, բայց ինձանի հետո եկածները ստացել են։
Կրիսներ, որդեր, ճիճուներ, հիվանդությունը հիվանդություն, մի խոսքով չկա հիգենա, որ ամենակարևորն է մարդու կյանքում։ Ինչ է, խոզի պես ենք ապրում։
Դենա չի ամուսնացել, տղես 50 տարեկան դարել, տանխացել, սենց էլ մնացել առանց ամուսնանալու։
Քանի անգամ եք խոստումներ ստացել, որ կստանա։
1000 անգամ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Կառավարությունը խոստանում է այսօր այդ մենակ չթողնել կարկուտից վնասներ կրացողագործներին և նույնիսկ մտադիր են հաշվարկել վերջին կարկուտի պատճառած վնասները և արձերն գումար տրամադրել գյուղացուն։ Այսօր այս մասին Շիրակի մարզում հայտարարել է գյուղատնտեսության նախարարը, տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանն է հետևել հանդիպմանը։
Գյուղատնտեսության նախարար Արթուր Խաչատրյանին ազատանցիները սպասում էին կարկուտից տուժած դաշտերում։ Գյուղացիները վրդոված էին, որ աղետի հետ գյուղացուն մենակ էին թողել և իրենց դժգոհությունը հայտնեցին։
Որ 10 օր կանցնի կարգուտից, նոր վերևներից մարդիկ կան, որ ինչ-որ հարց ուզենան լուծել։ Իսկ բարձի թողի վիճակ են տամենը։
Այսինքն կա նախարարը գա այդ հարցը լուծի։
Այսինքն եթե հաջորդ դեժամ հետո գա
կարգուտից հենց 5 րոպե հետո, հնարավոր չի կնա ատում կատարել։ Դե ինչ է իրակ, ինչ է տեղի ունեցել։
Նայած որ սեզոնում պարոն Մարսպետ։
Ոնց աննա։
Սեզոն կա գնահատել։
Գևորգ, եթե կես ժամ հետո գար, քո կյանքը միշտ էր փոխվելը։
Ինչը կես ժամ։
Եթե ասենք կարկետից կես ժամ հետո մարսպետը, նախարարը, վարչապետը սաղվի գային իրար հետ, ինչ կփոխվեր քո կյանքը։ Ասենք որ թե
կյանքում չէ փոխվի։ Ժողովուրդը գոնե գզա, իրա կողքը մարտի կանգնած։
Վարկերի հետացկում կրած վնասի փոխհատուցում են պահանջում գյուղացիները։
Միջամտեք կառավարությանը, թող վարկերի մարումները հետաձգեն կամ ինչ-որ բան ունեն, թե չէ հնարավոր չէ։ Այս կարտուշկեք հնարավորապես գումար չի կազմել, ինքը մանրամնալը նշանալու է։ Եթե վերցնենք առաջի վերարտադրության ներգրավումները եվրոպական երկրներից, 3 միլիոն դրամ արդեն 1 հեկտարի հաշվով մարդկանց վրա փող է նստած։ Երկրորդ վերարտադրությունը 2 միլիոն, բայց այս յուրաքանչյուր դաշտից 1 միլիոնի մաբրանք չի վաճառվում։ Ադիգի հարցը ստեղ, պարոն նախարար, վերջտոմունքը ադիգի, այս մարդկանց հույսը ադիգի Ռուսաստանից թողեցին եկան։
Ազատանում ավելի շատ կարտոֆիլի ցանկատարածություններին էր վնաս հասցվել, հատկապես ֆերմերներն էին տուժել, քանի որ այս տարի ավելի շատ էին կարտոֆիլ մշակել։ Գյուղատնտեսության նախարարն ասաց, որ կառավարությունը կներկայացվի առհասարակ այս տարվա ընթացքում կարկուտից տուժած համայնքների կրած վնասներն ու դրանից հետո հաշվարկ կանեն, թե ինչպես են օգնելու գյուղացիներին։ Մտադրություն կա, որ արձերն գումար տրամադրվի գյուղացուն։
Հակվածությունը դրանում է, գոնե նախաության տեսակետը դա է, որ մարդը վնաս է կրել եւ իրեն գումարը տանք դրամի տեսքով, կանխիկ դրամի տեսքով, այլ ոչ թե տարբեր պարտավորությունները իրափոխարեն մենք կատարենք։
Բանկային, հա, պարտավորությունների հետաձգման խնդրանքով են։
Պետք է դիտարկենք, կա այդ խնդիրը, պետք է փորձենք հասկանանք, որտեղ բանկերը, գիտեք, իրանք էլ են բանկը, ինչը փող առնում, փող վաճառում են։ Պետք է իրանց հետ էլ հասկանանք, արդյոք այդ հնարավորությունը կա թե չէ, բայց եթե տեսնենք, որ դա այդքան մեծ խնդիր է, ապա միգուցե տարբերակին էլ անցնենք էն։
Արթուր Խաչատրյանը գյուղացիներին տեղեկացրեց, որ հաջորդ տարվանից գյուղատնտեսության ապահովագրության պիլոտային ծրագիր է մեկնարկելու, ընտրված 3 մարզերից մեկը Շիրակն է, ինչ է այն նախատեսում։
Շիրակի մարզում հացատիկը եւ կարտոֆիլը, ռիսկերը, որից ապահովագրում ենք, ցրտարությունը եւ կարկտարությունը։ Այստեղ եթե համակարգը գործի, ուրեմն պարզ է, որ մարդի գոնե իրենց վնասը կստանան, փոխհատուցում կստանան։
Վերքն է ապահովագրվում, թե
ծախսում է։ Ծախսերն է ապահովագրվում, այո։
Իսկ ինչ տոկոսի չափով էմոցիոնները, ինչ պայմաններով
են։ Դեռ այս հիմա այդ հաշվակների մեջ են, պետք է ստացվի ուրեմն վնասի գնահատման ազգային գործակալությունը, որպեսզի հաշվարկենք մեկ պոլիսի արժեքը։ Եվ մինչև տարվա վերջ դա պետք է վերջնասի, որ մարտից արդեն սկսենք պոլիսները վաճառել։
Գյուղնախարն այցելեց նաև Գյումրիի սելեկցիոն կայան, ռազմավարական ծրագիր է մշակվում, որ Հայաստանը դառնա հացահատիկի արտադրության ինքնաբավ երկիր։ Հաջորդ տարի գյուղացիներին գումար է տրամադրվելու որպես աջակցություն, որ կարողանան ավելի շատ հող մշակել։
Եթե նախացանցային նախապատասխան աշխատանքները կատարվում են, այսինքն մարտը ցույց է տալիս, որ ինքը դաշտը մշակելու է, մենք որոշակի գումարի չափով աջակցություն ենք ցույց տալի կանխիկով։ Հիմա մարդը ինքը կարող է որոշի, որտեղ է գումարը ուղի։ Այսինքն 1 հեկտարի չափով ֆիքսված գումար։ Դա էլի շատ ընդհանուր մոտեցում է, Եվրամիությունը ամբողջ այդ տարբերակին է անցնում։
Այսինքն չարաշահումներից, ասես ասած, հեռու։
Գյուղնախարն ասաց, որ վարելահողերի 30-ից 35% չի մշակվում եւ այդպիսի ծրագրերով նաեւ ցանկանում են, որ չմշակված հող չլինի։ Դա շռայլություն որակեց։
Մենք փոքր երկիր ենք, Ղազախստան չենք, Ռուսաստան չենք, Կանադա չենք, որ հազարավոր, միլիոնավոր հեկտարներով հող ունենանք, դա ասենք թող 100,000-ը չմշակվի։ Մեր համար ամեն թիս հողը կարևոր է։
Գյուղատնտեսական մթերքների գնաճին էլ անդրադարձավ արդյոք կամայականությունը, թե իրոք լուրջ պատճառ կա։
Գյուղամթերք արտադրողների շուկան կոնցենտրացված չի, այսինքն չկա մի խաղացող, որը կարող է ազդել գյուղմթերքի վրա։ Գյուղմթերքի վրա կարող է ազդել, ստեղ իմ կարծիքով բնակլիմայական կատակլիզմներն են։
Արտահանման ծավալներն ու աշխարհագրությունն են լայնվել։ Մի քանի հետաքրքիր փաստ նշեց Արթուր Խաչատրյանը։
Կերաս են կարտանում քաթար, ծնեբեկ են կարտանում քաթար նույնիսկ։ Մի ընկերություն է, բայց մարդիկ կարողացել են մտել են քաթարի շուկա։
Նախարարը չբացառեց, որ արտահանման համար նաև Շիրակ օդանավակայանը կարող է օգտագործվել համապատասխան ծառայություններ ստեղծելու պայմաններում։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մարդման այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլը տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդն արձագանքել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախորդային արած հայտարարությանը, թերթի խմբագրականում կարդում ենք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ հայտարարել է, թե պետության եւ ժողովրդի առաջնահերթություն կատարած բոլոր անձինք ենթարկվելու են պատասխանատվության Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով եւ եղանակներով։ Վարչապետի այս հայտարարությունը պատահական չէ։ Նա պետության ու ժողովրդի առաջնահերթություն կատարած անձանց պատասխանատվության ենթարկելու մասին խոսում է մի իրավիճակում, երբ ՀԿՑ-ն նոր թափ է հաղորդել մարտի 1-ի գործին, միաժամանակ մեղադրանք առաջադրելով մի շարք նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Այդ գործի շրջանակներում մեղադրանքի առաջադրվել նաև նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, որը նույնիսկ կալանավորվեց, հետո ազատ արձակվեց։ Ու թեև Փաշինյանը կոնկրետ որևէ անուն չի տվել, ակնհայտ է, նրա հայտարարությունները նաև այս իրադարձություններին էին վերաբերում։ Այս համատեքստում էլ նաև ժողովրդից թալանված գումարները վերադարձնելու խոստումը, մյուս կողմից, սակայն նկատենք, Փաշինյանը մինչև հիմա ուղղակի չի անդրադարձել մարտի 1-ի գործին ու մասնավորապես Քոչարյանի կալանավորման հետո ազատ արձակման թեմային, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Ես Ռոբերտ Քոչարյանից չեմ վախենում, նրանից վտանգ չեմ տեսնում, նրան չեմ խղճում, չեմ պաշտպանում, բայց նաև չեմ համարում մեր դժբախտությունների գլխավոր պատճառը։ Չեմ կարծում, որ եթե նա չլիներ, մենք հիմա ավելի լավ երկիր կունենայինք, եւ չեմ կարծում, որ միայն նա է մեղավոր մարդի մեկի մեջ, բայց լավ եմ հասկանում այն բոլոր մարդկանց, ովքեր մեկ մեղավորի, մեկ թշնամու, մեկ գլխավոր պատճառի փնտրտուքի մեջ են եւ իրենց բոլոր բացասական հույզերը տեղափոխել են այդ մարդու վրա։ Հասկանում եմ, որ դա բնական երևույթ է, եւ ինքը Քոչարյանն իր գործունեությամբ է մեծապես ձևավորել այդ վերաբերմունքը։ Մունքը 10 տարվա ընթացքում նեղացնելով ու նեղելով, հետապնդելով ու հալածելով տարբեր մարդկանց, իշխանությունն իջարն օգտագործելով, անհավասար պայմաններ ստեղծելով եւ կամայականությունների լայն դաշտ ձևավորելով երկրում, բայց ես դեմ եմ հաշվի հարդարի ինստիտուտին առհասարակ ում դեմել, որ այն կիրառվում է, գրում է հրապարակ թերթի խմբագիրը։ Անդրադառնալով տարածաշրջանային վերջին զարգացումներին, առավոտի մեկնաբանը գրում է. Ամենևին էլ չափազանցություն չէ, որ Հայաստանի շուրջ ձևավորվում են իրողություններ, որոնք համեմատելի են հրդեհի հետ, այն էլ ուժգին քամու պայմաններում։ Ռուսաստանը, Իրանը եւ Թուրքիան ըստ էության թևակուխում են լրջագույն ճգնաժամի շրջափուլ, եւ գոնե Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի պարագայում կարող ենք պնդել, որ ԱՄՆ-ի հետ նրանց հարաբերություններում առկա է աննախադեպ ճգնաժամ, գրում է առավոտի մեկնաբանն ու շարունակում. Հայաստանը ոչ միայն չունի ոչ մի առիթ, ոչ մի պատճառ կիսելու այս երյակի թշնամական վերաբերմունքն արևմուտքի նկատմամբ, այլև ունի բազմաթիվ պատճառներ հակառակ վերաբերմունքի համար, դրա հիման վրա նոր հարաբերություններ կառուցելու համար։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանը գրեթե չունի ժամանակ եւ նոր իրողություններից, իսկ ըստ էության արտակարգ իրավիճակից բխող քայլերը պետք է արվեն եւ ճշգրիտ եւ արագ։ Իրավիճակը բարդանում է նաեւ մեր երկրի ներքաղաքական խնդիրներով, պայմանավորված գալի կարտերտ խորհրդարանական ընտրություններով, գրում է առավոտ թերթի մեկնաբանն ու ամփոփում։ Հայաստանի իշխանությունը կրկնենք, ժամանակ չունի, անհրաժեշտ է արագացնել ընտրությունների անցկացումը, ապահովել ներքին կայունություն, իմնված քաղաքացիների ընտրության արդյունքների վրա, ապահովել արմատական համակարգային բարեփոխումներ։ Այո, Հայաստանը տարածաշրջանային հրդեհի ուղակի մեջ է եւ ազգային անվտանգության շահը պահանջում է արևմուտքի հետ հարաբերությունների ռեստարտ, որն անպայմանորեն հաշվի կառնի նաեւ բացառությունները Երևանի համար Իրանի հետ տնտեսական հարաբերությունների հարցում։
Ագրի վերջում էլ մշակույթ, ազգային կինոկենտրոնը անգլական հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ առաջիկ կայում կթվայնացնի հայկական լավագույն ֆիլմերը, թեմայի մյուս մանրամասները մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը կպատմի։
Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը հիմնադրվեց 2006 թվականին։ Այն 10 տարուց ավել ղեկավարեց Գևոր Գևորքյանը, դե իսկ անցյալ տարվանից էլ կինոկենտրոնի տնօրեն է Շուշանիկ Միրզախանյանը։ Նա այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ուրախությամբ նշեց, որ հենց այս տարի, երբ նշվում է հայ ֆիլմի հիմնադրման 95-ամյակը, հայ կինոյի ողջ ֆոնդը, հայկական կինոյի հարուստ ժառանգությունը հանձնվել է ազգային կինոկենտրոնին։
Ամբողջ այդ կինոֆոնդը, այդ ժառանգությունը պետք է վերադարձնել իր իսկական իրավատիրոջը Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնին, քանի որ 2006 թվականին, երբ ստեղծվեց Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը, ինքը հենց կառավարության որոշումով եղավ իրավահաջորդը նախկին մեր հայ ֆիլմ կինոստուդիայի։
Այսպիսով Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը ստանձնում է հայ կինոյի ոչ ֆոնդի պահպանման, թվայնացման եւ հանրայնացման պատասխանատվությունը, ավելին, նաեւ ինչպես նշում էր ազգային կինոկենտրոնի տնօրենը, պիտի բազմաթիվ պայմանագրեր ուսումնասիրվեն կապված ֆիլմերի ցուցադրության, հեղինակային իրավունքների եւ այլ խնդիրների հետ։
Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը մեծ աշխատանք ունի տանելու, նախ պարզելու, ինչ պայմանագրեր են կնքվել մինչ օրս, քանի որ կա խոսակցություններ, որ նույնիսկ 50 տարով կա պայմանագրեր կնքած, ինչ որ կազմակերպությունների հետ։ Այդ իրավական դաշտը պարզենք։
Միաժամանակ ազգային կինոկենտրոնը մի ուշագրավ ծրագիր է սկսել կրկին կապված կինոյի արխիվի կամ ավելի ճիշտ հայկական ֆիլմերի վերականգնման ու թվայնացման հետ։ Դեռ անցյալ տարի անգլացի պրոդյուսեր Դանիել Բրդից շատ ուշագրավ մի առաջարկ են ստացել անգլիական դասական կինո հիմնադրամի շնորհիվ վերականգնելու և թվայնացնելու հայկական բոլոր ֆիլմերը։ Ծրագրի շրջանակներում, սակայն, առաջինը Փարաջանովի ֆիլմերը կթվայնացվեն։
Ֆիքսա ֆիլմի հետ ունենք պայմանավորություն, էլի Դանիել Բրդի շնորհիվ, որ Հայաստանից ուղարկենք մասնագետներ Լեհաստան, որ նրանք սովորեն այդ ամբողջ պրոցեսը թվայնացման, վերականգնման եւ թվայնացման աշխատանքները։ Մի քանի տարի հետո, հա, վերջում պետք է ստեղծենք Հայաստանում լաբորատորիա։
Իդեպ անգլիական այս հիմնադրամը հայկական կինոֆոնդը բացառապես իր միջոցներով է թվայնացնելու։ Այս շատ հետաքրքիր ու կարևոր ծրագրի շրջանակներում առաջինը վերականգնվել է եւ սեպտեմբերին արդեն իսկ այստեղ կցուցադրվի Փարաջանովի Հակոբ Հովնաթանյան 10 րոպեանոց ֆիլմը։ Հարցիս թե ինչ հիմնախնդիրներ ունի այսօր ազգային կինոկենտրոնը, Շուշանիկ Միրզախանյանն ասաց հետեւյալը. Նախ վարած շատ կարևոր է տարածքի խնդիրը։
Ազգային կինոկենտրոնին տրվել է Տերյան 2 հասցեում, համարյա 400 քառակուսի մետր տարածք, եւ Տերյան 3 Ա հասցեով 147 քառակուսի մետր տարածք, բայց 2006 թվականից մինչ օրս ազգային կինոկենտրոնը վարձակալում է տարածքներ։ Ու ես հաշվարկել եմ, որ մինչ օրս արդեն Հայաստանի բյուջեից այդ տարածքների համարյա 135 միլիոն դրամ, որ մենք արդեն դուրս ենք հանել բյուջեի, քան տարի առաջ հաշվարկ երեղը կարծեմ մոտ 40 թե 50 միլիոն դրամով կարողանում էին տարածքը վերանորոգել այդ Տերյան 3-ան։
Տերյան 2 հասցեում գտնվող շինությունն ու տարածքն էլ, որ նախկին Հայֆիլմի պատմական տարածքն է եղել, 2 տարի առաջ հանձնվել էր հանրային ռադիոընկերության։
Օգտագործվում էր, դե գումար չէր տրամադրվում, որ կարողանային լիարժեք այնտեղ վերանորոգվեին, եւ ցենց հեշտությամբ տրվում է հանրային ռադիոին, հետո մենք տեսնում ենք մյուս տարի արդեն այնտեղ շինարարություն ա գնում ու տուն են կառուցում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Գերեւոն կնդիրներ, ավարտեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը։ Մենք եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջորդ երեկո։